Радіо Есперанто.
Пароль з Калінінграду. Салютон. Одіву ла декунуан де апріло, диманче, ен ла студіо де Радіо Есперанто порові пароль з Олександр Корженков
кай Халіна Горецка.
Ния дудек дуа сон програмо, а перас труду семайнен после дудек унуа, кай нун ни естес фине де ла паска семайно, светлая седмица. Пли джусте је ла антипаско, али номе ла диманчо де Томасо, коната ен Русландо кие ла малнов руса фесто Красная Горка, тио естес Руджа Монтето. En la nuna tradizio, je la Ruggia Monteto okazas plej multaj geedziĝoj dum la jaro, ĉar ĝuste unu semajnon post la Pasko, post longa fasta paŭzo, en la rus-ortodoksaj preĝejoj denove rekomenciĝas la rito de geedziĝado. Bedaŭrinde, ne nur la Pasko kaj la paska semajna ĝojo markis la duonmonatan paŭzon inter niaj elsendoj. Jam dum la antaŭpaska semajno, Strasnaja Sedmica, Terroristoj aranĝis du eksplodojn en la Moskva metropoliteno. Baldaŭ sekvis kelkaj bomb-eksplodoj en la norda Kaŭkazo. Kaj hieraŭ, apud Smolensko, en avia katastrofo pereis la polanda prezidento Lech Kaczyński, lia edzino kaj multaj reprezentantoj el la politika elito de Pollando. Laŭ decido de la prezidento de Ruslando Dmitrij Medvedev, la 22 de aprilo, lundo, estus funebra tago en la tuta Ruslando. Cune cun multae poloi, ni funembras, ca esprimas condolenzoin alla familianoi de la forpasintoi. Sed malgru la penoi de terroristoi timige la popolon, ca malgru trafic accidentoi, la vivo dauras. Citiu programo estes la unua, ciun registras helpe de la nova microfona Road Podcasta, fabricita in Australio, speciale por podcastistoi. Ni acetis gin, Danke al viei donatsoi al nia fondaju Ilaro. Koran dankon pro viei donatsoi. En nia hodiaua programo, vi audos la Kaliningradan feleetonon de Halina, iom pli longen ol kutime, la Esperanto novajoin, kai presenton de la aprila kajero de la Ondo de Esperanto, post kiu Paul Gabbins legos por vi sian tekston el ĉi tiu Ondo. La programon kronos kanzono de Mihail Povorin kai Natasha Gerlach. Bonan auskultadon!
Occidente de Ruslando, Kaliningradai novajoj.
La sepan de aprilio en la Kaliningrada Muzeo Fridlanda Pordego okazis solena malfermo de la ekspozicio en la batalo por Kenigsbergo, homoj sortoj memoro. La ekspozicio estas dediĉita al la 65 datreveno de la sturmo de Kenigsbergo. Dum la prepara periodo, helpe de la semajngazeto Argumentoj kaj Faktoj kaj la retejo Mi Memoras, estis kolektitaj nepublikigitaj rememoroj de partoprenantoj de la sturmo de Kenigsbergo, kiuj iĝis la bazo de la nova ekspozicio kune kun la nemulte konataj fotodokumentoj, kiujn havigis la Ŝtata Arkivo de Kaliningrada Regiono kaj la Ŝtata Arkivo de la plej nova historio de Kaliningrada Regiono. En la ekspozicio estas eksponataj ankaŭ objektoj de la milita ĉiutaga vivo de tiuj jaroj, fotoj el la privataj arkivoj de veteranoj. La muzeo organizis serĉadon de malmulte konataj fotodokumentoj kaj rememoroj de la partoprenantoj de la sturmo de Kenigsbergo en la nuna tempo loĝantaj ekster nia regiono. Inter ili troviĝas ankaŭ Jevgeni Matrosov, kiu loĝas en Perislavl-Zaleski de Jaroslavla regiono. Li sendis siajn rememorojn pri la sturmo de la fuorto Ponart. Li venis al la solenaĵo kaj vigle rakontis okazaĵojn de tiuj tagoj, akompanante siajn vortojn per la fotoj. Cetere, lia antaŭa vizito al Kaliningrado okazis antaŭ 35 jaroj, kaj la plej unua kompreneble dum la sturmo de Kenigsbergo. Dum la aranĝo en la muzeo startis alia krea projekto. Unuiĝo de Kaliningradaj fotistoj organizis por la ĉeestantaj veteranoj fotosesion, kies rezultoj estos prezentataj en la ekspozicio La vizaĝo de la historio, la tempo de la vojo, kiu funkcios en la reprezentejo de la Ministerio de Eksterlandaj Aferoj en Kaliningrado. Post la Fridlanda Pordego mi vizitis ankaŭ alian ekspozicion, kies ĉeftemo estas sukceno kaj turismo. Tiu ĉi ekspozicio okazas ĉiun jaron en la unua dekado de aprilo en Kaliningrado. Turismaj firmaoj de Kaliningrado, municipoj de nia regiono kaj turismaj oficejoj el diversaj regionoj de Litovio kaj Pollando partoprenas en tiu ĉi ekspozicio. Grandan standon aranĝis nia najbaro Varmia Mazuria Vojevodio de Pollando. Ĝi disponigis informlibron pri la vojevodio, broŝureton pri la partnerurboj de Olštyn, komune eldonitan mapon de Varmia Mazuria Vojevodio kaj de Kaliningrada regiono, ankaŭ itineron pri la gotikaj kasteloj. Pluraj eventoj estas ligitaj kun la 70-jara datreveno de la batalo ĉe Grunwald. Silesio proponis ne nur kulturajn, religiajn kaj arkitekturajn vidindaĵojn, sed ankaŭ itineron de malnovaj teknikaĵoj. La mapo de folkloro de la regiono ĉirkaŭ Lodzo prezentas popolan kulturon. Atuto de Sopot estas aktiva ripozo, stadiono, hipodromo, akvoparko kaj certe velŝipaj regatoj. Litovio atutis per kuras eblecoj de Druskinin kaj Palanga kaj Birštonas, kiuj proponas trankvilon, freŝan aeron, kristale puran akvon. Neringa en la Kurŝa terlango proponas sablajn plaĝojn, sed ankaŭ biciklajn itinerojn, boatpromenojn, fiŝkaptadon kaj observadon de multnombraj birdoj. Kaliningrada regiono prezentis diversajn turismajn produktojn. La urbeto Jantarnej, fama pro la minado de sukceno, allogas ne nur pro la suna ŝtono, sed ankaŭ kiel centro de plaĝaj sportoj. Svetlogorsk, la plej populara kuracloko en la regiono, invitas al diversaj kulturaj eventoj. Estas ofertataj itineroj per bicikloj kaj boatoj en Aziorsk, per ŝipoj en la Kurŝa golfo kaj Polesk. En Černiĥovsk vizitindas la kastelo kaj la ĉevalbredejo. Baltijsk, la plej okcidenta ruslanda urbo, proponas viziton al la muzeo de la Balta floto. Provizinte min per turismaj materialoj, mi nun pripensas, kion mi prioritate vizitu en la proksima tempo. La elekto estas tro vasta. Certe, mi vizitus ankaŭ aliajn eventojn kulturajn, kiuj okazas en nia urbo, sed antaŭ la Pasko venis poŝta avizo pri sendaĵo. Kaj komenciĝis nova aventuro. Sur la avizo mankis stampo kun dato, ankaŭ tiu kun la adreso kaj funkcihoroj de la poŝtejo. Ĝia numero estis skribita per neklara rapidskribo. Mi komprenis, ke ne estas mia kutima poŝtejo, kie mi luas abonkeston. Kaj tiel mi kun la edzo iris al la poŝtejo ĉe la fervojstacio, kie kutime ni ricevas pezajn sendaĵojn, sed maltrafe. La avizon ne ili sendis. No, almenaŭ ni informiĝis pri la numero de la poŝtejo, kiu sendis tiun avizon. Reveninte hejmen, mi trovis en la telefonlibro telefonnumeron de tiu ĉi poŝtejo kaj telefonis por informiĝi pri la enigma sendaĵo. Kiam mi plendis pri manko de iuj ajn indikoj sur la avizo, ne estis cetere indikita pezo de la sendaĵo kaj aliaj aferoj kutimaj, poŝtej-oficistino unue konsilis forĵeti la avizon, asertante, ke ĝi estas erare sendita. Mi insistis, ke la sendaĵo estas alilanda. Laŭ la registra numero, kiu feliĉe estis sur la avizo, mi divenis, ke ĝi venis el Svislando. Nur tiam la poŝtoficistino per komputili kontrolis kaj konfirmis, ke la sendaĵo efektive venis el Svislando kaj ke ĝin necesas deklari en la doganejo. Jam post la festo, lunde, mi veturis al la poŝtejo, cetere per Google Mapo mi trovis la situon de la poŝtejo tute precize, por aranĝi la necesajn formalaĵojn kaj informiĝi pri plua proceduro. Reveninte hejmen el la poŝtejo, mi denove studis la mapon, sed ĝi ne multe helpis. Mi nur konstatis, ke la doganejo situas ie urborande. La sekvan tagon mi veturis ĝis la lasta bushaltejo kaj pluiris piede demandante la vojon kelkfoje. Tiu vojo kondukis min al produktejo de konstrumaterialoj. Afabla pordeggardisto klarigis, ke mi devas trapasi la tutan teritorion de la produktejo. Laŭvoje mi renkontus montetojn de ŝtonŝutaĵoj, tra kiuj kondukas vojeto, kiun mi uzu. Farinte laŭ la instrukcioj, sukcese grimpinte la montetojn, mi trovis la dogonejon. Bedaŭrinde, evidentiĝis, ke en Lundo konforma oficisto laboras aliloke. Do, mi devos ripeti la provon. Sed almeno mi notis la telefon numeron de la doganejo por ricevi necesajn informojn anticipe. La revena vojo tra la montetoj ne sukcesis al mi, ĉar la vojon baris du grandaj hundoj, kiuj malkontente grumblis, kiam mi suriris la vojeton. Mi cedis kaj serĉis alian ĉirkaŭ vojon. La sekvan tagon mi telefone kontaktis oficistinon de la doganejo, klarigante mian kazon. Laŭ ŝi, mi devis veni kun papero ricevita en la poŝtejo kaj alporti mian pasporton kaj ties kopion. Ĵaŭde, mi refoje venis al la doganejo. En la sama loko oni registris aŭtojn kaj tiam mi devis iom atendi. Venis mia vico. La oficistino proponis, ke mi skribu en libera formo deklaron pri mia kazo. Poste ŝi demandis la valoron de la sendaĵo. Mi sciigis tiun, kiun mi vidis sur la poŝta dokumento, ke ĝi estas 246 svisaj frankoj. Sekvis demando, ĉu mi gajnis la librojn? Ne. Ĉu mi mendis la librojn? Ankaŭ ne, estas donaco. Kial oni donacis la librojn al vi? Nu, mi ne scias, oni ne avertis min, kial oni faris tiun donacon. Kiaj libroj estas en la sendaĵo? Mi ne scias, oni ne montris ilin al mi en la poŝtejo. La oficistino iris al alia oficisto por konsiliĝi. Tiu refoje pridemandis min, faris la samajn kaj pliajn demandojn, kaj fine li proponis, ke la sendinto havigu ĉekon, kiu pruvas la prezon, ĉar eble la deklarita estas malvera. Mi kontraŭdiris, ke mi ne scias, kiam li aĉetis la librojn kaj ĉu li entute ilin aĉetis, eble li mem presigis ilin. La oficisto proponis, ke la sendinto havigu liston de la libroj. Sed kiamaniere mi petu la sendinton kaj li faru tion, kaj kiom longe tio daŭros? Mi aldonis, ke mi studis la doganan leĝaron kaj mi scias, ke mi devas pagi nenion, ĉar la totala valoro de la sendaĵo estas malpli ol 10.000 rubloj. Fine la oficistino de la doganejo, preninte la paperojn, iris al la vicestro de la doganejo. Baldaŭ ŝi revenis kaj petis min aldone skribi en la deklaro, ke en la sendaĵo estas beletraj libroj de la nuntempaj aŭtoroj por ne fari ekspertizon de la kultura valoro de tiuj libroj. Rericevinte miajn paperojn kun la doganeja stampo, mi reiris hejmen. La sekvan tagon mi kun la edzo revizitis la poŝtejon por preni pli ol 7 kilograman sendaĵon. La tuta proceduro prenis unu semajnon. Konkludo: antaŭ ol sendi, oni demandu la ricevonton pri la plej oportuna maniero, alie vi povas embarasi kaj problemigi la vivon per via donaco.
Esperanto novaĵoj.
La 4 de aprilo, je la Pasko, post sia tradicia mesaĝo Urbi et Orbi, en la placo Sankta Petro, Papo Benedikto la 16 diris bondezirojn en 63 lingvoj. En Esperanto li diris:
Esperanto, feliĉan Paskon en Kristo resurrektinta.
Dum la Esperant-lingva bondeziro de la Papo, la samtempa monda televida el sendo montris le esperantistoin kai la literpaneloin kun la vorto Esperanto, kiu invidis lau taxo circo 1 miliardo da spectantoi. La 29 de marto, tri reprezentantoj de la Pollando iniciata grupo Esperanto por la Europa Unio, nome Francisco Vitucki, Eduardo Kozira kaj Kazimiro Kšižak, renkontiĝis kun eksministrino pri edukado kaj nuna parlamentanino profesorino Kristina Ujbacka. Ŝi montris multajn sciojn pri Esperanto kaj pri la ideoj de Zamenhof, esprimis apogon al la agado de la iniciata grupo kaj promesis helpi en la realigo de la celoj de la grupo, inter kiu la ĉefa celo estas jena: doni al Esperanto la juran statuson de la vivanta lingvo, samranga kiel la aliaj fremdaj lingvoj en la pola edukadsistemo de ĉiuj ŝtupoj. Gheorghe Nanovski kaj Gheorghe Silfer kiel delegitoj de la Esperanta PEN-centro partoprenis fine de marto en la 42 PEN-konferenco en Bledo, Slovenio. ili discutis cun la pengvidantoi pri lingvoi raitoi, specife en relato cun minoritatei lingvoi en exa Sovetunio, terreno cie pen clubo gis nun agadis malmulte. Giorgio Silfer prelegis pri globaligio cae diasporoi, la caso de la Esperanta. Je la deca de aprilo, alla naude quino universale congresso de Esperanto en Havano, aligis 825 persone el 59 landoi. Plei multe aligintui 120 estas el la congresslando Cubo, sequas Francio 106, Japanio 70, Germanio 64, Brasilo 58, Italio 39, Nederlando 29, Belgio 24, Pollando 21, Mexico 19, cae multe aliei. Nur du congressanoi venos el Usono, cias registaro ne favoras contactoin de usonanoi cun Cubo. Sed malgru la pessimismai prognozoi, la Cuba congresso ne estos la plei malgranda postmilita uco, char la 69 congresso en Vancouvero en la iaro 1984 havis nur 82 alegintoin. Probable la partoprenantaro ec superos tiun de la 57 universale congresso en la Usona Portlando, quiu allogis 923 personoin en la iaro 1972. La ciara, iam la tria mezurienta Esperanto Kunveno, ocasis inter la 2 cae la 5 de aprilo 2010 en la turca urbo Eskise Hiro. Gin partoprenis deco de europanoi, unu israelano, cae de quino da turcoi. Lau la tradizia struktura de tiu conveno, estis prelego en Esperanto cae debatoi. La turcai partoprenantoi estis plei parte iunei, ile activa intercomunicidjas rete. Fine, ancoru iom da statistico. En la 2009 iaro, la Universale Esperanto Asocio havis 5.773 individuoin membroin, do je 11 membroi pli ul en la antaŭa jaro. Francio plu estas la unua kun 606 kaj Germanio la dua kun 539 individuoj membroj. Plej multe la nombro kreskis en Pollando, kie la Bjelostoka Universala Kongreso duobligis la membraron de 120 al 245. Plej multe la individua membraro de UA faris en Ruslando, de 209 al nur 165 membroj. La alegitaj membroj de UA, tio estas la membroj de la aliĝinte landa asocioj, kiuj mem ne estas individuaj membroj, ankaŭ ĝi plimultiĝis je 103, kaj la tuta membraro de UA, do aligitaj kaj individuaj membroj, nomis pasintjare 10.318 personoj. Je 124 pli multe olen la jaro 2010. La nombro de landoj kun membroj de UA kreskis de 121 al 124.
Pluraj abonantoj jam antaŭ Pasko ricevis la aprilan kajeron de la Ondo de Esperanto. Gin malfermas aktuala komentario de Allen Chris pri lastatempaj sociaj protestoj en Kaliningrado. Sekvas la artikolo La urbo en kiu ĉiam okazas io interesa de Małgosia Komarnicka pri la Esperanta urbo Herzberg en Germanio, kie ŝi staĝas. Poste oni trovas en la Ondo pri movadajn novaĵojn kaj la rubrikon Tribuno, en kiu, interalie, nia Brusela kolumnisto David Apjago komentarias pri ĉu kaj kiam Eŭropa Unio aldonos pliajn lingvojn, kaj Jevgeni Gaus kaj Petro Balaš prezentas la plej popularajn retumilojn. La plej ampleksa aprila teksto estas vera trezoro de oficista saĝo, la varsovia cenzuristo Mark Fabianovič Zamenhof, kiun Aleksandr Korženkov verkis surbaze de dokumentoj konservataj en la Ruslanda Ŝtata Historia Arkivo, Peterburgo. El ĝi oni finfine ekscias ekzaktajn informojn pri la dato de la ekservo kaj de la finservo de Mark Zamenhof en la Varsovia Cenzura Komitato, pri liaj taskoj kaj pri lia salajro. La artikolo korektas kelkajn misinformojn, kiujn antaŭ kelkaj jardekoj publikigis Maimon kaj Holzhaus, kaj kiuj poste estis senkritike ripetataj de Zamenhofologoj. La kvinpaĝan artikolon garnas Esperanto traduko de la humila peto de Mark Fabianovič Zamenhof, alla estro de la ĉefa administrejo pri presaferoj. La faksimilo de la unua paĝo de ĉi tiu ruslingva letero, represita en la ondo de Esperanto, verŝajne estas la unua publikigita letero de Mark Zamenhof kun specimeno de lia manskribo, cetere multe pli klara kaj komprenebla ol tiu de lia filo Lazar. En la riĉa kultura sekcio de la ondo enestas originalaj poemoj de Gerrit Berveling kaj prezento de Credo min sinjorino de Cesaro Rossetti, kiun verkis Paul Gabbins en la rubriko Nia trezoro. Lian tekston vi povus aŭskulti tuj post la fino de ĉi tiu programero. Estas ankaŭ recenzoj, priskribo de la nova projekto Afrika Kompilo, kiun Vinil Kosmo ĵus realigis. En la fino estas la tradicia mozaiko kaj fotoraportoj. Pluraj tekstoj el la aprila ondo estas legeblaj en nia retejo www.esperanto.org/ondo. Ĉiu monata magazino La Ondo de Esperanto estas redaktata en Ruslando kaj presata en Pollando. Ĝi estas abonebla por 2010 ĉe peranto en multaj landoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 38 euroj. Ni proponas rabatojn por la orienteŭropaj, eks-sovetuniaj kaj triamondaj landoj. La elektronika versio, formato PDF, de La Ondo estas abonebla por la tuta jaro kontraŭ nur 12 euroj. Abonu mem kaj abonigu viajn amikojn.
Nia trezoro.
Credu min, signorino. Verki humore ege malfacilas. Autoro de komedioj, dissenditaj en la brita nacia radio Bobo Zo, iam asertis, ke morti oble pli facilas ol humori. Kius tias? Tamen eble li pravis, ĉar malmultas tiuj, kiuj sukcese kontribuis al tiu ci plei malfacile genero humoro. Temas effective pri elito, al ciu en Esperantujo appartenas, inter alia, Bagi, Boker, Schwart, cae sendube Cesaro Rossetti, qui esprite suca romano, credu min signorino, ancora popularas 60 iaroin post publicigo en 1950. Menciu Rossetti, cae malgrau la successo de Credo mine signorino, esperantisto pensas pri Reto Rossetti, ne pri la pli agia frato Cesaro. Evidente, Cesaro mortis 48-jara en 1950, completiginte nur unu romanon. Reto, contraste, mortis en sia 9-jardeco, autorinte poemoin, eseoin, noveloin, traducoin, cae redactinte prestigiaen Esperanto rovuhoin. Romanon, tamen, li ne verkis. Estas interesse consideri se la creinto de Credo min signorino ne estus mortinta relative iun agia, ciu li estus verkinta pliain romanoin. Se tiel, eble nun oni elspirus unue la nomon de Cesaro, nor due tiun de Reto. Iasence Cesaro Rossetti, quies vivo tro frue estingigis, ne permesanta plenan artisman maturigion, literature equivalentas Schubert, ancao super ombratan de lia companista frato, Beethoven. Au eble ne. Credu min, signorino, presentas, kiel notas Reto en la enconduco alla dua eldono de 1974, autobiografion. Tio signifas che Cesaro cerpis pli el la memoro, mal pli el la imago. Nepre levigas la demando, ciu facte Cesaro posedis sufficien imago povon por verki mal pli factan, pli fantasian verkon. Ne eblas cun certezzo respondi. tamen helpas rimaco de reto en la menciita en conduco. Malgrau tio che Cesaro estis, cae mi citas, verva, diboce, amusa racontisto, quius sciis sorgi siain auscultantoin gis la quara matene, li tamen abomenis la mecanican tascon tion scribi, gis la provoco transmeti gin en Esperanton lin logis. Tio suggestas che vercado ne apate placis, che la lingvo Esperanto pli allogis ol racontado, almeno en scriba formo. Do eble, ecz se Cesaro estus pli longa vivinta, credum in signorino restus unu sola literatura monumento al talenta, sed cefe autobiografia unu romana autoro. Cio occase la verco en iris la coroin delegantoi, cae ne nur en Esperantujo, char gi estas traducite en la hungaran cae la japanan. Cetere en 1990 gi atingis sian trian eldonon, fenomeno mal ofta en Esperantujo. Credu min, signorino, farigis do Esperanta classicajo, recomendita kiel amusa, flua legajo por lenantoi. Sam tempe, malgrau au eventuale pro sia classica statuso, gi restas io malfacile precisigebla. Jeffrey Sutton, en sia concise enciclopedio pri la originala literaturo de Esperanto, nomas la vercon spezzo de romano gis nun unica en Esperanto. Unica, char temas pri autobiografio, ne en la cutima senso. La autoro ne informas exemple pri infana iaroi, gepatroi, lerneo, sed tui ensaltas plencrescinte la profesian vivon. Tiam li racontas romane, ne rapportas autobiografie. Alivote, autobiografion li romanigis. Helpas sen dube la fictia distanzo inter vercanto cae vercato. La romano estas scribite en la mi formo, quasau parolus la autobiografiisto mem. Tamen ne rolas Cesaro Rossetti, sed Bazarulo Vic. La metion Bazarulo caracterizas Vic iene. Ordinare li estas combino de charlatano cae trudvendisto, cae lin interessas nur la tuia vendado. Li usas ciuin remedoin, exceptinte pafilon, por devigi la interessaton aceti. Tiu ci prescribo prilumas du gravain aspectoin de la romano, cae pate clarigas ties popularetson. Unue evidentas che malgrau la agio de la libro, qui gi ancora actualas, eble en la nuna mono mondo ecz pli ol ciam gi aperis. Circau vendado, surmercatigo, pivotas la intrigo. Circau la rusoi applicatae de comercistoi por vendi varoin, cae tiel malplenigi la monuioin de siae victimoi. Bazarulo restas Bazarulo, ciu colportante sian fatrason, au ciu offertante finanzain tiel nomatain servoin. Tia maniere, credu min, signorino, ne nur distras, sed ancau informas, helpas compreni la mondon. Prodesse et delectare, instrui cae agrabli, jen caracterizajo de granda classica artajo. La dua aspecto de la romano, reconebla en la titajo, relatas alla humoro quiu trafluas la vercon. Vic informas che Bazarulo usas ciuin rimedoin por enretigi sian captoton, exceptinte pafilon. Tui evidentas la tono de la verco, neniel tro seriosa, pesa, caceta amusa, ridetiga. Citiun impreson firmigas sequa dialogo. Vic, discutante cun amico etimologion, informas che scheiss signifas slange malbonega negozo. Ciu scheiss estas latina? Demandis Ernesto. Ne, tute, mi respondis. Ci estas ne latina, sed pli giuste latrina, cae venas de la germana lingvo. Bella amusa vort ludo. Cae se tia ne tui sorcias leganton, tio appena indas nomi sin esperantisto. Tiel la autoro decomence vecas la intereson de sia publico, kiel basarulo. Tia maniere, dum vic transformigas de sen laborulo al vendisto de sen aqua cuirilo, veturante tra la lando, Britujo, de foriro al foriro, cae bele spegulante en Esperanto la linguajon de Britae basaruloi. La leganto lernas pri la vivo de comercisto tia. Exemple trenado. Ciam vic esploras la eblon labori ciel bros vendisto, la collegoi ec cantas honore al lavaro. Tiel notas vic la Franza Marseillaise farigas parodie la Broseillaise. Abundas scenoi tiae. Cai, se tiom da ricciagioi ne sufficias, restas Esperanto. Vic, unue skeptica, credinte la lingvon morta, gin ec lernas. Li rapide comprenas che Esperanto estas vere vivantajo, cae vivantajon oni effektive povus studi dum eterno, gin neniam elcerpigas. Tamen enšteligas satiro. Nun mi clara vidas, diras vic, che Esperanto estas mirinda lingvo, per ciu samlandanoi ne povas compreni unu la alian. Credu min, signorino, estas unu el tiui Esperanto romanoi, la schwarza kiel aquo del rivero estas alia, el ciu eblus crei furor filmon. Tamen, cis mi trovas tempon por verci film libron, cae basarule gin offerti al riccia regisoro, nur eblas legi la romanon. Credu min, che signoroi, vi ne bedauros. Paul Gubbins.
En nia antaŭa programo vi aŭdis la kanzonon "Bariloj kaj truoj" de la moskva esperantista kantisto Miĥail Pavorin. Ĉifoje ni proponas plian kanzonon, kiun Miĥail sendis por aperigo en Radio Esperanto. Ĝia titolo estas pli bonas. Ĝi estas speciale interesa, ĉar Miĥail registris ĝin kun Nataŝa Gerlach, interŝanĝante voĉpartiojn pere de la reto inter Moskvo kaj Svedio, kie Nataŝa loĝas. Ni esperas che la rezulto de ilia kunlaboro plaĉas al vi, kaj ke vi restis kun ni ĝis la fino de ĉi tiu programo. Ĝis raŭdo!
Pli bonas en bruligi kandeleton, ol la mallumon insultadi arde. Bonas ne attenti aspeton, ol gin plenumi suferige tarde. Pli bonas certe nur por unu homo, ol por neniu ion save shangi. Pli bonas vasti en la propra domo, ol en la fremda bon gustajen mangi.
Pli bonas deci vivi sen infanoi, o la canailon en sufer crescigi. Li bonas tenis sin en ferai manoi, o l'vanai larmoi prima il bon prodigi.
Amic pli bona estas ol parenzo, cae san pli bonas ol potens cae mono. Pli bona estas de labor comenzo, ol drastai vortoi pri labor bezono. La 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 la
bonas ek bruligi candeleton.
Pli bonas ek bruligi candeleton.
Insulta dialon,
insulta diarne.
Pli
bonas ek bruligi candeleton.
Insulta dialon,
insulta diarne.
Pli
bonas ek bruligi candeleton.